Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adventures in Arduino ni Becky Stewart ay isang praktikal na panimulang aklat sa Arduino. Iisang abot-kayang programmable circuit board na ginagamit upang makagawa ng mga bagay na tumutugon sa pisikal na mundo. Nakatuon ito lalo na sa mga edad 11 hanggang 15 na nais matutong mag-program at magbuo ng simpleng electronics. Ngunit ang malinaw na pagpapaliwanag nito ay maaari ring makatulong sa mga baguhang nasa hustong gulang. Hindi ito aklat na puro teorya o mahabang paliwanag tungkol sa computer science. Sa halip, isa itong gabay na nakasentro sa paggawa ng siyam na proyekto. Mula sa unang pag-setup ng software hanggang sa mas interaktibong likha na gumagamit ng mga input, sensor at motor. Ipinapakita ng aklat na ang code ay nagiging mas madaling maunawaan kapag may nakikitang resulta sa ilaw, galaw o tugon ng isang circuit. Mahalaga rin ang disenyo ng aklat dahil pinagsasama nito ang programming, basic electronics, prototyping at malikhaing paggawa. Sa ganitong paraan, inilalagay nito ang Arduino bilang kasangkapan para sa pag-i-eksperimento, hindi lamang bilang teknikal na aralin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng siyam na proyektong unti-unting humihirap, ang pangunahing paraan ng Adventures in Arduino ay project-based learning. Sa alip na ipaliwanag muna ang lahat ng konsepto bago pahawakin ang mambabasa ng components, inilalagay ang pagkatuto sa loob ng siyam na konkretong proyekto. Mahalaga ang ayos na ito para sa isang ganap na baguhan. May agarang dahilan ang bawat bagong linya ng code, wire o bahagi ng circuit dahil kailangan ito upang gumana ang kasalukuyang ginagawa. Ang resulta, hindi hiwalay ang programming sa aktual na epekto nito sa hardware. Nagsisimula ang aklat sa mas payak na gawain at lumilipat sa mas komplikadong interactive crafts habang nadaragdagan ang kasanayan. Ito ay isang maingat na pagbuo ng pundasyon. Una, natututunan ng mambabasa ang ugnayan ng Arduino board, computer at code. Pagkatapos, nakikita niya kung paano kontrolin ang output at basahin ang input. Sa kalaunan, nagagamit ang mga konseptong ito para sa mga likhang may galaw o tugon. Ang ganitong pagkakasunod ay mahalaga lalo na sa mga kabataang maaring mabigatan sa abstraktong terminolohiya. Ang proyekto ang nagiging malinaw na problema at ang circuit at programa ang magkatuwang na sagot. Hindi lamang sinusundan ang instruksyon. Unti-unti ring nahuhubog ang gawin ng pag-test, pag-obserba ng mali at pagwawasto ng disenyo. Ito ang praktikal na pundasyon ng prototyping na mahalaga sa electronics at interaction design. Ikalawa, pagsasama ng code at circuit upang makipag-ugnayan sa pisikal na mundo. Ipinakikilala ng aklat ang Arduino bilang bukas na programmable circuit board na nagbibigay daan upang ang programang nasa computer ay makaimpluwensya sa mga bagay sa paligid. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng Arduino sa pag-aaral ng code na nakikita lamang sa screen. Sa Arduino, ang isang utos ay maaaring magpatindi ng ilaw, magpaandar ng motor o tumugon sa pagpindot ng tao. Dahil dito, kailangang sabay na maunawaan ng mambabasa ang dalawang magkaugnay na sistema. Una ay ang software kung saan isinusulat ang mga tagubilin. Ikalawa ay ang circuit kung saan dumadaloy ang signal at kuryente sa mga component. Hindi sapat na tama ang code kung mali ang pagkakabit at hindi rin sapat ang maayos na wiring kung walang programang magbibigay ng lohika sa kilos ng device. Ang pagsasanib na ito ang sentro ng mga interactive electronic crafts sa aklat. Itinuturo nito na ang electronics ay hindi lamang koleksyon ng piyesa at ang programming ay hindi lamang pagmememorya ng syntax. Pareho silang bahagi ng isang disenyo na may input, pagproseso at output. Halimbawa, ang pagpindot sa button ay maaaring maging input, ang Arduino ang magpasyabatay sa code, at ang ilaw o motor ang maging output. Ang payak na modelong ito ay nagbibigay ng malinaw na balangkas para maunawaan ang maraming modernong device. Nagtuturo rin ito ng wastong pananaw sa pagbuo, na ang isang gumaganang likha ay resulta ng maingat na koordinasyon ng pisikal at digital na bahagi. Ikatlo, mga input tulad ng push button at touch reaction bilang pundasyon ng interactivity, mahalagang bahagi ng Adventures in Arduino ang paglipat mula sa simpleng output tungo sa input. Kapag ang Arduino ay nagpapailaw lamang o nagpapaulit ng isang utos, ang device ay sumusunod sa nakatakdang programa. Ngunit kapag natuto itong bumasa ng push button o tumugon sa paghipo, nagkakaroon ito ng pakikipag-ugnayan sa gumagamit. Tinatalakay ng aklat ang digital input gamit ang push button, isang konkretong paraan upang maipakita na maaaring magbago ang kilos ng programa ayon sa kasalukuyang kondisyon. Ang baton ay karaniwang may dalawang malinaw na estado, pinindot o hindi pinindot. Bagaman simple, dito na ipapakita ang lohika ng pagdedesisyon sa code. Maari lamang kumilos ang circuit kapag natugunan ng isang kondisyon o kaya ay magpalit ng kilos batay sa input. Ang proyekto ng crystal ball na tumutugon sa touch ay nagpapalawak pa sa ideyang ito. Ang layunin ay hindi lamang gumawa ng dekorasyon, kundi maunawaan na ang disenyo ay pwedeng magbigay ng tugon sa aksiyon ng tao. Sa ganitong mga halimbawa, nagiging mas malinaw ang konsepto ng user interaction. May ginagawa ang tao, may nababasang signal ang device, at may nakikitang tugon. Practical din ito para sa mga nagsisimula dahil ang sanhi at epekto ay madaling obserbahan. Kapag walang tugon, maaring suriin ang button, koneksyon, signal o code. Kaya ang input projects ay hindi lamang leksyon sa hardware. Hinahasa rin ito ang sistematikong pag-troubleshoot at ang pagdidisenyo ng mga bagay na madaling gamitin. Ika-apat, pag-control sa servo at pag-unawa sa paulit-ulit na kilos ng programa, ang mga proyektong may motor, lalo na ang servo, ay nagbibigay sa mambabasa ng mas malinaw na pag-unawa sa kontrol at galaw. Binabanggit ng aklat ang pagkilala sa iba-ibang uri ng motor at ang pag-control sa servo gamit ang Arduino. Ang servo ay kapaki-pakinabang sa panimulang proyekto dahil ang galaw nito ay maaring itakda sa tiyak na posisyon sa halip na simpleng paandarin o patayin lamang. Dahil dito, nakikita ng baguhan na ang programang numero at utos ay may direktang katumbas na pisikal na galaw. Maari itong iugnay sa mga mekanismong tulad ng maliit na pinto, pointer o kandado. Kasabay nito, tinatalakay ang pag-uulit ng kilos sa programa. Ang repetition o looping ay mahalagang ideya dahil maraming electronic device ang kailangang patuloy na magbasa ng input at mag-update ng output. Hindi sapat ang minsanang pagsusuri sa button kung ang layunin ay tumugon ang device anumang oras itong pindutin. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na daloy ng programa, natututunan ng mambabasa na ang Arduino ay umaandar bilang tuloy-tuloy na sistema ng pagmamasid at pagtugon. Ang kombinasyon ng servo at looping ay naghahanda rin sa mas makatotohanang automation. Gayunman, nananatili ang paliwanag sa antas na naaabot ng beginner. Hindi agad ipinapasok ang komplikadong robotics. Sa halip, ipinapakita muna ang pangunahing relasyon ng command, timing at galaw. Ito ang nagbibigay ng matibay na batayan para sa susunod na pag-aaral ng mekanikal na disenyo, sensors, at mas advanced na control systems. Panghuli, mula combination safe hanggang game controller ang paggawa bilang pagsubok ng sariling disenyo. Hindi lamang nakatuon ang Adventures in Arduino sa magkakahiwalay na technical exercise. Ang mga proyektong tulad ng combination safe at computer game controller ay nagpapakita kung paano pinagsasama ang mga naunang kasanayan sa isang bagay na may malinaw na gamit at karanasan ng gumagamit. Ang combination safe, halimbawa, ay lohikal na aplikasyon ng input, kondisyon sa code at output o galaw. Kailangang may paraan ang device upang tumanggap ng tamang sequence o kondisyon at may ibang tugon kapag tama o mali ang naibigay. Samantala, ang game controller ay naglilipat ng pagkatuto sa pamilyar na anyo ng pakikipag-ugnayan. Ipinapakita nito na ang isang handmade circuit ay maaaring maging interface para sa digital na laro o computer. Mahalaga ang mga halimbawang ito dahil inilalayo nito ang Arduino sa ideya na para lamang ito sa laboratorio. Maaari itong gamitin sa laruan, sining, simpleng mekanismo, at mga craft na may papel, tela, o iba pang material. Binabanggit din ng aklat ang posibilidad ng e-textiles na nagbubukas ng ugnayan ng electronics at pananamit o textile craft. Sa konteksto ng mga kabataang gumagawa sa bahay, paaralan o makerspace, mahalaga ang ganitong lawak ng aplikasyon. Hindi kailangang maging professional na engineer upang magsimula ng sariling prototype. Gayunman, hindi ipinapangako ng aklat na automatikong magiging eksperto ang mambabasa. Ang mas makatotohanang ambag nito ay ang pagbibigay ng sapat na proseso at mga halimbawa upang makapagsimulang magbago ng proyekto, magdagdag ng sariling ideya at matutong mula sa aktual na pagsubok. Bilang pagtatapos, ang Adventures in Arduino ay pinakamainam para sa mga batang edad 11 hanggang 15, mga magulang o guro na naghahanap ng malinaw na unang Arduino resource at mga adult beginner na mas natututo sa paggawa kaysa sa purong technical na paliwanag. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang pag-install ng Arduino software o pagkopya ng code sa siyam na proyekto. Natututunan ng mambabasa ang pangunahing daloy ng isang interactive device mula sa input gaya ng button o touch hanggang sa pagproseso ng code at output gaya ng ilaw o servo. Natututo rin siyang magbasa ng circuit illustration, magkabitan ng components, mag-test ng resulta, at maghanap ng posibleng sanhi kapag hindi gumagana ang proyekto. Ang mga kasanayang ito ay maililipat sa susunod na pag-aaral ng programming, robotics, physical computing, at simpleng product design. Namumukod ang aklat sa maraming Arduino guide dahil malinaw ang partikular nitong audience at hindi nito ipinapalagay na may dati ng kaalaman ang mambabasa. Ang organisasyon nito ay nakasandig sa unti-unting proyekto, sa halip na sa isang malawak at abstraktong listahan ng electronic theory. Ang paggamit ng interactive crafts kabilang ang touch reactive crystal ball, combination safe at game controller ay nagbibigay ng makikitang layunin sa bawat technical na aralin. May mga mas malalim at mas bagong aklat para sa advanced sensors, networking o komplikadong robotics, ngunit hindi iyon ang saklaw nito. Ang lakas ng Adventures in Arduino ay ang mahinahong tulay nito mula sa unang curiosity patungo sa disiplinadong paggawa ng gumaganang prototype. Kung gusto mong sumuporta Becky Stewart, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.